Репортерите на Дарик Радио ще представят събитията на годината. Започваме с взривът в Горни Лом, така както го видя Ралица Гълъбова.
Малко след 18 часа на 1 октомври.
Вие сте с Денят на Дарик. От последните минути една извънредна новина. Гръмнала е фабриката за взривни вещества в Горни Лом. Община Чупрене има пострадали. Повече информация чуйте сега от кмета на Чупрене Ваню Костин.
Нито знаем какво количество, колко е гръмнало. Знам за две жени, които са били на портала, пострадали се при взрива. Имало е вътре сигурно още хора, но колко са били и какво, що. Нищо не знаем. Достъп ограничен, не може да се ходи там. Чакаме да излязат пожарна, другите специализирани институции.
Има ранени?
Не знам.
В първите часове след инцидента хаосът от неизвестното беше подсилен от изказванията на управляващите. На път за мача между Лудогорец Реал Мадрид служебният премиер Георги Близнашки пръв трябваше да даде информация за инцидента на журналистите, отразяващи редовното заседание на кабинета.
Тъй като получих едно много настоятелно писмо от ръководството на футболен клуб Лудогорец, което се казва, че целият български народ очаква аз да се явя на националния стадион Силнески да подкрепя техния отбор в предстоящия сблъсък с Реал Мадрид.
Моля ви, преди да отидете, извинявайте, че ви прекъсвам, да ни кажете дали и каква информация имате за гръмналата въртна фабрика в Горни Лом.
Все още нямаме подробности по случая. Те първо остава да се разбере дали имаме жертви или ранени.
Часове наред мащабът на трагедията беше обект на спекулации и предположения. Половин денонощие след случилото се, в редица изявления вътрешния министър Йордан Бакалов и главният секретар на Вътрешното министерство Светлозар Лазаров не успяха да дадат категоричен отговор на най-важния въпрос.
Вижте, към момента не мога да коментирам жертвите, като това не е установено по надлежния ред. В крайна сметка, за да ви дам конкретна информация, трябва да имаме факти и обстоятелства.
Ако в първите часове, след като се появи информацията за трагедията, всички се питаха има ли жертви, то 12 часа по-късно адекватният въпрос беше има ли оцелели. В шок и почти без думи Димитър Димитров разказа за 26-годишния си син Мишо, който в нощта на взрива е бил на смяна в завода. Веднага след като чул експлозията, без да иска разрешение от отговорните институции, отчаяният баща отишъл да види какви са последиците.
Спрях, погледнах, видях нагоре облака и веднага си помислих, че това е взрив горе в района на завода, няма откъде. Аз съм първи човек, който е влязвал там. Съм взял с моите очи какво има и какво нямам. Бедността убива. Нашите деца стоят без работа. Той е почна работа на 24 години. Поли тази причина, той е млад човек. Има нужда от пари, има нужда да живее.
Съжалявам, че не съм му забранил да отиде там. Но това вече не върши работа.
В първите часове след трагедията, бащата на Михаил и всички останали близки и роднини на хората от фаталната смяна се чудеха дали спасителните екипи не е трябвало да влязат по-рано на мястото на инцидента. След първия оглед обаче, потресен от видяното, директора на пожарната Николай Николов обясни, че на практика не е имало никаква надежда.
Частичка не можах да видя от човек, ако щете даже и от някоя друга животинка, която е била наблизо.
2 октомври. Горни Лом усъмна в още по-голямо неведение и тих ужас от случилото се във фабриката за боеприпаси. Един от най-коментираните въпроси беше колко души са били на смяна в момента на адския взрив. Отговор нямаше. Появиха се цифри, изброени пред пресъхналите от неизвестност очи на близките, застанали пред общината на селото. В този момент, според всички правила за реакция в такива ситуации, навлизането в периметъра на инцидента беше строго забранено. Районът около фабриката остана отцепен с километри заради сериозната опасност от повторна експлозия. За няколко души обаче, разпоредбата не означавала нищо, а желанието да помогнат на хората в завода наделяла над собственото чувство за самосъхранение и национална мисъл. Ръководителят на противопожарния отряд на Белоградчик, Пламен Петров, е първият човек, който заедно с още двама свои колеги влиза в двора на предприятието, за да търси оцелели.
Когато видях, че цеха го няма, тогава се притесних повече, разбира се, защото не знаех кой е вътре, има ли хора, няма ли, едни казваха една бройка, други друга и така нататък. Истината беше, че вътре има хора. Ние с това влязохме, за да спасим колкото се може повече или всичките. Но да стигат и повтарям на мястото на бежерство, видяхме, че цех няма. Просто няма сграда.
Трагедията в завода в Горни Лом повдигна завесата, която криеше поредната безобразна немарливост, срещу която държавата и законите не са могли да се изправят години наред. На сутринта след експлозията, внезапно нарушенията в предприятието за обезвреждане на боеприпаси започнаха да излизат наяве. Министърът на труда в служебния кабинет Йордан Христосков съобщи, че инспекцията по труда е извършила проверка на фабриката едва две седмици по-рано, при която са били установени 13 нарушения. Старо работно оборудване в процес на утилизация, липса на втори изход в цеха за обезвреждане, както и пълна липса на инструкции за безопасност.
13 предписания. Очевидно е, че голяма част от тях не са изпълнени. Остава сега...
След като е станал практика, защо не е бил затворен по някакъв начин, санкциониран по-сериозно този завод?
Предписанията се дават, за да се изпълняват. Тук разговаряхме и с местните хора. Единственият шанс за работа.
За отношението на ръководството на фабриката към служителите, за условията на труд, както и за последния си работен ден преди да се пенсионира, разказа Божидар Илиев, човекът с късмет, който в деня на взрива решава да си тръгне малко по-рано от работа.
Условията на работа са много лоши и текучеството е изключително много голямо. Казваш, работите повече, да изкарат повече мини, ще вземете повече пари. Да наложи неговото темпо на работа, за да си изкарат повече мини. Всичкото е свързано с пари. Бригадите, колегите загинаха, можеше да бъде мини на това место. Михаил, приятел ми беше. Иван, Венера, Пешо, Емил и още.
Дни наред семействата нямаха отговор на въпроса дали ще могат да погребат близките си.
В момента, в който ако бъдат намерени предмети или останки от част от хората, би могло да се върви към ДНК експертиза и обявяване на изчезналите за починали. Ако не се намерят никакви предмети или останки от трупове, тогава се върви към решение на съда, но то ще се проточи около 5 години. Такава е практиката.
Дни след страшната трагедия, собственика на завода за обезвреждане на боеприпаси в Горни Лом Валери Митков заяви в ефира на Нова телевизия, че инцидентът, при който освен 14-те му служители, загина и синът му, е плод на саботаж.
Простичко казано, според мен, на няколко места сред мините се е намирало взривно вещество, което е било инициирано. За мен това е единственото логично обяснение.
Твърденията на Валери Митков веднага бяха отречени от компетентните органи. След инцидента прокуратурата обяви две основни версии – експлозия в машината за мелене при работа с експериментален взрив или неправилно утилизиране на мините. Вече близо 3 месеца след случая нито една от тези версии за причините за взрива не е потвърдена или изключена. Погазването на законите, незачитането на човешкия живот и здраве, както и срамната му цена от 240 лева, може би ще останат забравени между страниците на чиновни архиви. Същите чиновници, които търпеливо ще изчакат следващата трагедия, за да извадят наяве поредния списък с грешки, но никога не своите собствени. А ние в края на годината си спомняме за взрива в завода Миджур с ясната представа, че споровете по темата заглъхнаха още преди мириса на бърз в Горни Лом да изчезне от въздуха. На дневен ред застанаха предсрочните парламентарни избори, поредните. Темата беше изместена от дневния ред и на разследващите в лицето на полицията и прокуратурата, чието действия отново демонстрираха шем преход от гръмка решителност към срамно безсилие. Изглежда фаталният 1 октомври остана запомнен най-вече в онова мрачно и сиво кътче от Северна България, което днес предпочитаме да забравим. А трагедията носи имената на 15 души, които никога не се прибраха от работа.